subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaki iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah 27-ka bisha Janaayo ee sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaali ah oo magangelyo weydiistay dowladda Kanada oo ka walaacsan in dalkaasi laga masaafuriyo, haddaba maxay tahay sababta?
Dhallinyartan waxaa lagu haystana waxaa weye Soomaali ma tihiin lagu haystaa arrintaasna Soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlaya hadda ay tahaa Soomaali ma tihiin yacni wax macquula maaha. waxaan kugula hadlaya waa Soomaali. waxay nagu haystaan waxaa waaye inaad soo isticmaashaan baasaboor waddanka laga leh.
booliska magaalada Buufoodle oo ka hadlay shaqaaqo ay dadku dhinteen oo dhowaan halkaasi ka dhacay, iyo cunista kalluunka oo ku soo badanaysa Soomaaliland. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay ku amartay Israa'iil in ay samayso wax walba oo ay kaga hortagayso dilka, burburka iyo fal kasta oo xasuuq ah oo ka dhaca Gaza, balse maxkamadda ayaa ka gaabsatay inay amar ku bixiso in Israa'iil ay soo afjarto duulaanka dhiigga badan ku daatay ee ay ku wado Gaza. go'aankan ayaa ka soo baxay dacwad ay dowladda South Africa u gudbisay maxkamadda ICJ horraantii bishan, kaas oo ay ku eedeysay Israa'iil in ay xasuuq u geysatay falastiiniyiinta Gaza, sidoo kalena ka codsatay maxkamadda inay Israa'iil ku amarto xabad joojin. xukunkan ayaa meesha ka saaray rajadii ay falastiiniyiinta ka qabeen in Gaza ay ka hirgasho xabad joojin, hase yeeshee Israa'iil uga dhigan dib u dhac sharci iyada oo ku dadaalaysay in ay tuurto kiiskan iyada ka dhanka ah. maxkamadda ICJ ayaa sidoo kale ku amartay Xamaas in ay sii dayso dadka Israa'iiliyiinta ah ee ay afduubka u haystaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa soo dhaweysay go'aanka, kuna tilmaamtay mid xusuusinaya caalamka in uusan jirin dal ka sarreeya sharciga. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa soo dhaweeyey go'aanka aysan maxkamadda ICJ ku amrin Israa'iil in ay xabadda joojiso, kuna adkaystay in ay sii wadi doonaan dagaalka. guddi xeerbeegti Mareykan ah ayaa ku amray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump in uu bixiyo lacag magdhow ah oo gaaraysa 83.3 milyan oo dollar oo uu siinayo haweeney wariye ah oo lagu magacaabo E. Jean Carroll, taas oo ku eedeysay Trump in uu hadallo gaf ah iyo magacdil ah u geystay muddadii uu madaxweynaha ahaa. Carroll oo sanadkii 2019 ayay maxkamadda ka dacweysay Trump iyada oo ku eedeysay inuu fara xumeeyey sagaashameeyadii. Trump ayaa ku adkaystay in eedaha Carroll ay yihiin kuwo been abuura. qoraal uu jimcihii shalay soo saaray kuna faafiyey bar bulsho oo uu isagu samaystay ayuu Trump ku sheegay in uu racfaan ka qaadan doono go'aanka maxkamadda. wuxuu kaloo kiiskan ugu yeeray in uu yahay ugaarsi siyaasadeed oo uu soo abaabulay Joe Biden. Trump oo hadda ku jira ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan ayay u badan tahay in uu noqon doono murashaxa xisbiga jamhuuriga ee tartanka doorashada. dhanka dimuqraadiga ayaa waxaa u sharaxan madaxweynaha hadda talada haya ee Joe Biden. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. aan ku bilownay dalka Kanada, waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee dib u dejinta u sameeya dadka soo galootiga iyo qaxootiga, laakiin waxaa lagu soo warramayaa in dhanka kale uu sii kordhayo walaaca ku saabsan musaafurinta dadka aanan sharciga ku lahayn dalkaas. warbixintan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha v o eeda Xuseen Nuur Xaaji.
كدواد نص مليون قف أو أنا نشأي هاي السنة يلا شجع إني يكونوا ليهن كندا كواسو غدال كم كوسو جلي سيابة كلا دوان ترى ده أسوأ حكوا جرا سومالي وبدن رنجراء وقاركو دب شرعي قال لقلا النقضي كدي مركي لجوء ديجي إن مركو دي هراء كبن شجعين قاب كايس كديبين ده كان شرعي ترى ده كوجو غدال كنا يلا نقول ولا عكوس هابسن حل غدال كنا لقى مسافرين دانو migrants rights network oo ah shabakad u doodda dadka soo galootiga ah waxay sheegtay iyadoo soo xigineysa wakaaladda xuduudaha Kanada in sanadkii tagay 2023 la masaafuriyay 7,230 qof lama sheegin halka dadkaasi asal ahaan ka soo jeedaan sidoo kale shabakadan waxay sheegtay in ugu yaraan 930 qof la masaafuriyay lixdii bil ee ugu horeysay sanadkii hore ee 2023 ma jirto ila kale oo xaqiijinaya tirada ay sheegtay shabakadan ee ku saabsan dadka laga tarxiilay Kanada laakiin walaa cali xiriira musaafirintu waa mid jirta oo xitaa ay dareemeen dhalinyarada Soomaalida ah waa kan mid ka mid ah dhalinyaradaas oo ii sheegay xilisi horeysay in iyagoo badan ay sugayaan musaafirin
maalin kasta baan u sheekaysanaa dhalinyarada ana ka mid ah waxaan u gaarinaa ilaa 400 dhalinyaro gabdhay wiil isugu jira waana dhalinyaro oo maxallahay da'doodu u dhaxayso ilaa 20 ilaa 30 jir ah marka maalin kasta aan soo raysanaa usbuuc kasta aan kulanaa qaar aan isla shaqeynaa qaar aan isla deganahay qaar aan isku xafadnaa isku bilowna isla dhilna maalin kasta aan soo raysanaa dibaatooyinka haysta dhalinyartaas walaal ma maleen kartid qaar shaqada ka fadhiistay qaar wax barashada ka fadhiistay qaar xitaa hadduu xigaarin xeeraa in dhaqaatiirtooda u tagaan oo maartay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabin siiyo inta yar dhaqaaqayso internet hadda u urdiiso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelino inaanay arrintaanay tahay maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin haddana waxba laga qabanina waxa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarto
dadka u dooda dhalinyaradan iyo kuwa kale aanan laga aqbalin dalkan ayaa wada dadaallo ay kula hadlayaan siyaasiyiinta si dadkan ku nool gudaha Kanada ay u helaan dib u dejin waatan Maryan Axmed Maxamuud oo loo yaqaan Maryan Qorweyne oo ka mid ah dadka wada dadaalladaasi
qorshahayna haddaan hooyooyinnaa horta waxaan soo banaa outreach aad u badan hooyooyinkii oo dhan isugu wacnay waa ogtahay haddartan kulligeen Canadian citizens aan wadanahay ilmahayna waa yihiin kulli waxaan go'aan ku gaarnay xaafad kasta MB-geeda inaan raadsano la socodsiino arrintan waxay tahay xil dhibaanka xaafadda aniga hadda for example xaafaddayda waxaaba aan doortay oo u shaqeeyay oo campaign u suubiyay Marco Mendicino marka waa wacay personally waxaan eray secretary-diisa aan wacay waa ninkan u shaqeeyay campaign-ka u suubiyay uu vote gareeyay xaafaddayda kamid ah waxaan codsanayaa audience inaan arko ayaan codsanayaa waxaan ku tali jiraa maalintan uu iqaabilaayo laba kamid ah in ilmaha la dabalka inaan hore u wato oo arko dhibaatooyin haysta
dhalinyarada Soomaalida ah ayaa ii sheegay in arrinta ugu weyn ee lagu haysto ay tahay in dalkan ay ku soo galeen baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga ah
walaaniyo waa noo sheegeen dhalinyartan waxa lagu haystana waxa weey Soomaali midhiin lagu haysta arrintaas Soomaali midhiin qof hadaniga kula hadlaya daday tra Soomaali midhiin yaani wax macquul ah ma aha waxa kula hadlaya waa Soomaali marka inaad tahay Soomaali midtiid macquul maaha waxaanu weystaan waxa ay inaad toostaan mashiin passport waddanka laga leeyahay
Maryan Ismaaciil oo ah la taliye ka shaqeysa arrimaha soo galootiga gobolka Ontario ee dalkan Kanada waxay rajo xumi ka muujisay in la aqbalo dhalinyarada ku soo galay dalkan passport dalal aanan rabshado ka jirin
waddanka Kanada waddan oo xariir la leeyahay noqoto ee dadkooda bataan isdiibaan markaas labada wadamo war hadlayaan and also Kenya now waxa way wadan oo nabad leh way maanta wadan dib ka jira ma ahan wadan aan suurinimo oo jira ma ahan so wax oo qof sheegan karo oo sharci lagu siin karo badanka maba jiro
qabrada dhanka socdaalka ayaan rumaysan in kiisaska dadka aan sharciga ku heysan dalkan ay kala duwan yihiin sida darteedna ay suuragal tahay in dadka qaad dib u eegis lagu sameeyo kiisaskooda taasoo meesha ka saari karta dib u celintooda Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Shiinaha iyo Ruushka oo labaduba ah quwado dhaqaale ayaa sanadihii u dambeeyay tartan ugu jiray xoojinta xiriirka ay la wadaagaan qaaradda Afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa si xawli ah u xoojinaya xiriirka ay Afrika la wadaagaan, inkastoo ay kala duwan yihiin danaha ay ka leeyihiin Afrika. Shiinaha ayaa culayska saaraya dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga isagoo ah deyn bixiyaha ugu weyn ee Afrika, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Deynka ee Afrika siiso Jaina ay siiso, Jaina waxay noqotay waddanka deynka ugu badan kule Afrika kule. Waxaa la sheegaa 2020kii laga soo bilaabo sanadkii 2020, deynka Afrika ee Jaina kuleed wuxuu maray 150 bilyan oo maray 40 bilyan oo lacagtas kamid ah. Tusaale waxaa lagu lahaa Angola, bisaal lagu lahaa Ethiopia kale, Jaina waxay ku leedahay wadamada anaga diriskana la sida Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan, Kenya waxay ku leedahay 9 bilyan. Wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization, ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama deynkaasi ay u isticmaalaan waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo ay saameyn ama kaasoo wadamada Afrika gaar ahaan aysan keligood aysan heli karin. Deynkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee Jaina. Deynka ugu badan waxaa ku leh bangiga yiraahda Jaina Axim Bank iyo Jaina Development Bank. Deymankaasoo wadamada Afrika ay u isticmaalaan projectiyo badan oo ay u isticmaalaan projectiyadaasoo ay kamid tahay sida wadamadan Afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energy-gu uu kamid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha Afrika ku ah. Marka biyo xireennada oo biyaha laga dhaliyo, power stationska waxa la dhaho, korontada, isgaarsiinta biyaha, dhammaan projectiyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan Afrika waxay ka timaadaa Jaina ay ka timaadaa. Sida ugu fiican ee loo maareyn karo aniga waxay ila tahay qayb badan oo kamid deynkan Afrika ay ka qaadatay Jaina waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg ah, aan u lahayn dhaqaale, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee Afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. Marka hadii wadamadan Afrika ay mashaariicda ay ka helayaan Jaina ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo, shaqooyinka abuuri karo, sidoo kalena ay kama ku maalgeliyaan deynkaas waxbarashada, wax la yiraahdo human capitalka, iyo sidoo kale caafimaadka, waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa inay dhaqaalahooda horumar ku sameeyaan. Fursada kale Afrika Jaina ay ku haystaan waxaa weeye iyadoo Jaina aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaalahooda ay u maareyn karaan, sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga u soo aruuriyaan oo kale. Waqtiga deynkaas dib loogu bixinayana wax laga negotiate gareyn karo ay tahay. Wadamada Afrika waxay faa'iido badan ugu jiftaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha ay ka abuuri karaan.
Xiriirka qaaradda Afrika iyo Ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbedelada siyaasadeed ee caalamka, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Taariikhda xiriirka Ruushka iyo Afrika. Xilligii madaxweyne Stalin 1945-tii, xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey Afrika oo Ruushku markaa uu kasii jeeday. Xilligii Afrika kasii baxaysay ama ay qaadanaysay xorriyadda 1990-yadii ilaa 2000-yadii, kuna aadan xilligii madaxweyne Gorbachev ayaa la dejiyey oo aqalkan Kremlinka loo yaqaano looga taliyo Ruushka oo siyaasado iyo istaraatiijiyado lagu soo dhaweynayo Afrika. Codka Afrika la maqlayo, taageero militari iyo mid dhaqaale la siinayo, islamarkaana Ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo Afrika xilligaas ayay bilaabatay. Angola, Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya iyo meelo kaleba laga dareemay. Laakiin markii midowgii Soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay. Marka Afrikaanku libinta in Ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in Afrika ka xoroodo isticmaalka reer galbeedka way u hayaan, waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soofiyeeti ee markaa Afrika laga dareemayay xilliga hore. Marka loo yimaado roadmapka Ruushku hadda uu dejiyey iyo ahdaafta uu ka leeyahay Afrika, kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid a in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunuqwateynta ee reer galbeedka ee Maraykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine, in uu ka baxo Ruushka waxaan la dhaho isolationk lagu sameeyey siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika. Hadda ayuu Afrika marka ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka.
Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009 waxa uu 2 sano shir madaxeed u qabtaa madaxweyneyaasha Afrika iyo Ruushka, madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiiyey. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. booliska gobolka Cayn ayaa ka warbixiyey shaqaaqo ay dad ku dhinteen oo dhowaan ka dhacay magaalada Buuhoodle. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a-da Cabdikariim Olol.
taliska qaybta booliiska ee gobolka Cayn ayaa soo saaray amarro dhanka ammaanka la xidhiidha xilli isbuucan magaalada Buuhoodle ay rabshado sababay dhimasho iyo dhaawac ay ka dhaceen, kuwaasoo salka ku haya sida ay sheegeen laamaha booliisku muran u dhexeeya muruqmaalka ajaanibta ee ku sugan magaalada Buuhoodle iyo dadka deegaanka. taliyaha qaybta booliiska Faxdi Cabdikariin Ismaaciil ayaa ka hadlay amarada ay soo saareen.
qodobada ka soo baxay waxaa ka mid a in la xoojiyo nabadgelyada magaalada iyo guud ahaanba gobolka Cayn; labo, in dhammaan dadka keensaday, dadka ajaanibta ah, shaqaalaha ah, dhammaantood ay ka soo diiwaangeliyaan oo ay keenaan xarumaha booliska iyo saldhigga Buuhoodle, saldhigga dhexe Buuhoodle. qof kasta oo dad ajaanib keenay oo dad shaqaalaha keenay oo aan deegaanka u dhalan waxaa la rabaa in uu keeno saldhigga, iyagoo nabad qaba inuu keeno saldhigga. ma jiri doonto cid aan booliska ogeyn ama lama ammaanka ogeyn oo intii magaalada iska soo gasho ka shaqo bilaabi doonto ama ka shaqo bilaabayso iska shaqeynaysa. qodobka xiga waxa weeye, shaqada maalintii dhaweyta dhacday, ciddii ka dambeysay, dadkii ku lug lahaa dhammaantood waa la garanayaa, waana garanayna. waxaan isku dayeynaa bulshada ballan qaadaynaa inaan si dhaqsa xuquuq qabanno. qodobka afraad waxa weeye, waxaan uga digaynaa cid kasta oo ku lug leh falal amni darro oo noocaas oo kale inay ka waantoodaan waalidiinta iyo eheladooda iyo dadka dhalina. waxaan u sheegaynaa inay dadkooda gacmaha ka qabtaan dhibta ay abaabulayaan iyo waxyaabaha qalalaasaha ay bulshada ka dhex sameynayaan amni darrada. lama dulqaadan doono cid dambe oo nabadgelyo darro ka samaysa magaalada. in si dhaqsa ay ciidamadu bilaabayaan howlgallo laga hortagayo falalka noocaas, falal kasta oo abaabulan oo lid ku ah nabadgelyada howlgallo laga hortagayo la bilaabaya. waalidka waxaan u sheegaynaa cid kasta oo lagu qabto iyadoo abaabulaysa ama ka qayb ah oo ama faraha kula jirta howlaha noocaas in talaabo sharci laga qaado. waa la xidhayaa, waa la qabanayaa, waana la dhaadhicinayaa. kuma sii hayn doono saacado yar, xitaa kuma sii hayn doono Buuhoodle.
geesta kale, taliyaha ayaa tacsi ka diray dhimashada hal qof iyo dhaawaca, sidoo kalena waxa uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan dadkii bannaanbaxyada ka sameeyey magaalada Buuhoodle, kuwaasoo sheegay inay rabshado kala duwan ay geysteen.
dadkii ku dhintay waan ka tacsiyeyna, waxaan leenahay inaa ilaah wa inaa ilaahi raajicuun. dadkii kasoo jeedayna samir yemen allah ka siiyo, kuwii ku dhaawacmayna allah buu ka dheer. shaqaaqadaas waxay ahayd shaqaaqo abaabulan, dad baa soo abaabulay. waxaan rabnaa inaan uga warbixino deegaanka iyo dadkaba, dad gaara baa soo abaabulay. dadkaasi waxay ku marmarsoonayeen inay yihiin dadkii murqmaalka ahaa ee shaqaysanayay ee magaalada joogay. baadhisaan samaynay oo ciidanka booliisku sameeyey waxaan ku ogaanay inaysan intaa qura ku ekeen oo xaaladdu ay ka qoto dheer tahay inay ku dhex jiraan dad dhalinyaro ah oo aan maaragtay nabadgelyada iyo deegaanka u danaynayn. sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa inaan uga digno dadka waxyaabaha ay farax kula jiraan inay farax kala baxaan. ilaa bilow ilaa dhammaad waa la soconay xaaladdu. waa deegaan raalli ka in dadku maaragtay ama ummadu ku wada noolaadaan. diyaar looma aha in la sameeyo wax la yidhaahdo nabadgelyo darro laga abuuro.
Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
idaacadda V O A waxaa si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo radio Muqdisho F M teda 99.1
radio Kulmiye F M 88 radio Rizala 1.2 dhibic 2 Hargeysa 88 dhibic eber v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhageysan kartaa radio Soyaal f m 88 dhibic eber.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhabo 89.5 f m.
Haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhageysan kartaa s b c radio Boosaaso 89 dhibic 9 f m, Qardho 89 dhibic 9 f m. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhageysan kartaan 107.6 f m, Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 f m.
weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Isticmaalka kalluunka ayaa waqtiyada qaar aad u hooseeyey magaalooyinka Somaliland, balse baryahan dambe waxaa kordhay fahamka ay bulshada ka haysato faa'iidooyinka cunista kalluunka. Wariyaha v o a da ee Hargeysa, Khadar Maxamed Cakulle, ayaa arintan ka wareystay Faadumo Cali oo ka mid ah hooyooyinka degan magaalada Hargeysa.
bal noo sharax marka hore sidiiha suuqa kalluunka Hargeysa.
maasha allah, suuqa kalluunka aada buu badan yahay. Meherado badan baa furan, mararka qaar xabad baa furnaan jirtay imika, laakiin 56 aroor kasta kalluunka iyo cusub isagii sidii hilibka oo kale loo qalaya dadku way barteen. Xitaa imika sidii waxaa loo diyaariyaa, maxaa la yidhaa, digaagoo kale iyagiio diyaarad soo qabsanaysaan adigoo qashinkii wixii gurigii la tegeyn qoladii kalluunku makiinadii soo iibsadeen oo faashka ay ku jafi jireen way ka raysteen. marka xoog buunku fiican yahay xilligan kalluunka nooc walba waa la helaa. maxaa la xaafadii way barteen, caruurtu way ka jecel yihiin. walowda Soomaalidan maraqii hilibkii looga taagelayn, haddana caruuruhu way ka jecel yihiin labada, maalinta loo kariyo kalluunka iyo maalinta hilibka la kariyo, maalinta kalluunka ka jecel yihiin.
markaad eegtid kalluunku, inkastoo cuntooyinka oo dhan u baahan yihiin nadaafad iyo muxuu ahaayey ilaalin daryeelkiisa nadaafad iyo fayadhowrkiisaba, haddana kalluunku si gaara qaboojiyaal buu u baahan yahay. marar badan dhibaatooyinka kasoo gaadha dadka ganacsiga ka sameeya waa qaboojiyaasha kaloo ku yaraa ama aanay inta badan heli jirin. bal nadaafadiisa iyo daryeelkiisa xagga qaboojiyaasha iyo diyaarsanaanta goobaha lagu iibinaya kalluunku, hooye ahaan aad macaamiisha u tihiin ka waran.
iminkii markii hore horta isku mid maa, berigii hore suuqa marka la gala halkaa kalluun baa kasoo wariya la oran jiray oo laga weecan jir, laakiin iminka in dhaweyd ilaa iyo labadii sano u dambeeya iyaguba wuxuu iska hagaajiyaan, aada buu fiican yahay, qaboojiyaal fiican bay dhigtaan. wallaahi anigu nadaafad badan baan ku arkay meel meel yaroo dee cusub oo diyaaradii daawi jirtaa, laakiin meelaha dukaanada ugu waaweyn waaba lasii diyaariya, meel lagu jeexay iyo meel lagu isagoo moorgaraysanba lagu dhiibayaa. talaagada waaweyn bay haystaan oo diyaarsan oo qashin lahayn oo meel lagu jarjaray mararka qaarkood aanad arkin, maba kala garan si isaga iyo digaagii iyo wixii dibadda ka yimid talaagada kuwada jira. waaba fartaaba lagugu tilmaamaya kan waa kalluun.
marka sida hore si ka duwan bay u sameeyaan oo casri ma
si casri u sameeyaano. marka saribada suuqa laga baxo kale ayay kalluunka jarjaraan oo qashinka oo dhan raaciyaan, oo dee dowladda xaalisa dowladda hoose markay soo geliso ayay ubacdi iyo wixii oo dhan raaciyaan. marka isagoo la moorgareeyo kilo kilo iyo nus kilo iyo nusrada la ayad ka helisaa. mararka qaarkan ay googoynayaan uu ka dhib yaryahoo mashiinna imika soo iibsadeen, deetana shan marar bay chek ka siinaya.
masidii saliibadii iyo suuqii muxuu ahaa hilibka oo kale ayaa lagu badan yahay mise qof qof baa soo gelaya?
maya imika xoog baa loogu badan yahay. maalinta jimcaha oo kale horta lagumaba kala baxaa, maalmaha kalena way kasii duwan tahay. waxaa laga yaabaa marku ugu yara intaasoo kilo inuu jarjaro oo makiinadan uusaa ugu jara ugu ridkan kale talaagadiisa dad furto talaadkaaga kalluun imisi 10 bocood baa xidhan dad u diyaariyay oo dhigaala oo imika de iyagu suuqa ku jira qaadaneen. midda kale xitaa kalluunka laftirkiisa iyo hilibka wax badan ba ma kala qaalisan, haddana dadku waxay ka jecel yihiin kalluunka.
qiimihiisu sidee buu yahay? kilogiisoo kale muxuu joogaa?
kilogiisoo kale nooco chini gaadhiga iyo kilogu isku lacago. marka dheer kalluunkuna de magacyo kale leeyahay 10,000 to 20,000 sodonku bis dhaadheeri
kilogiisa ugu qaalisan
7,000 oo ka dheeraga. waxa weeyaan 50,000 kan kala ku laqam la raab bil alaaf oo badan ka ciyaalka loo yibiyana 40 kilogiis marka inta sunbiis dheerhiina wax badan sima dheer
marka kalunka kulli magaalada Hargeysa waxa seenad waa hawl laga keenay waa barbaro weeyaan en ma kalunkiyo en cusubo marka la keenay ba maysago wuxuuga muddo yaaliba balta ka waray
may anay kalunkani wuu cusub yahay sababtay tahay inamadan yibinayno inamadu yaraayay dabartay dhalinyaradii ka shaqeynaysay iyagii baa maherada si wada furto ganacsi wada bilaa
wuxuu
cusub yahay kalun cusub
yahay suuq fiican baa
isla fadhiya lama kala baxaa
way ugu dambeyn en hooyooyinka laftigoodu inta badan waxa loo jiray ma jecla inay kalunka soo iibsadaan marka hooyooyinku mujtamaaci bay kamid yihiin sidaayinku hooyooyinku isku yihiin kalunka
walaa hooyinka ciyaalku ma xukumaa mar aduu ilmuhu wixii ka yeleen baad igana ku hoggaaminay maanta aniga tusaale ahaan hadaan disti mar qaalka kariyo dacruteedu midna ma imanay laakiin kalluunka daarkaan maamul kalluun baa weeranayaa oo soo diyaar garoobay kalluunku aad buu wanaagsan yahay sidii hore dadakhaatiirtina oo ku waagi bariye waxa hadlayay carruurta si caafimaadka ugu buu fiican yahay marka kulli halkaas ma anaga dan hooyinahay tixraacin xitaa imka bakhaarka kala marka la tago kalluun barbareemka laga maxaa leedaa warshad barbariisa saarta jirto marka hadda kalluunka imka yarkaas laga maray oo fiican ilaahayna nimcooyinka inoo manaystaba kamid yahay kalluun
Faadumo Cali oo kamid ah hooyooyinka ku nool magaalada Hargeysa oo uu rameysay wariyaha V O E da Khadar Maxamed Cakulle haatan aan aadno dhankii heesaha dabacsan waa kan codka nimcaan hilaac
qadar baajiyo qiimad kula haydaqtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kula haydaqtayda xasuusigu qaaliyay shaqaylki qabyo bayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydaqtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kula haydaqtayda xasuusigu qaaliyay anoo diiday 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 qoralka inuu qadar yahay iswaab qutani qofki ay jeclay qutani qofki ay jeclay waya halka qariyayo anan diidayn 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 horanka inu qadar yahay iswaabu qutani qofki ay jeclay qutani qofki ay jeclay waya halka qariyayo samir qado ye qalbigi hoye foxayo ye dareen qasbaayo sanadan qatana tartene naftiga ye shiqoso qodni hoye samir qado ye qalbigi foxayo ye
astaasi jacaylki qabyoobay iyo codka nimcaan hilaac ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeenii saaki iyo caalamka dhanka farsamada ismaaciil farjar ayaa inoo joogay idaacaddana waxaa idinla socodsaya anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan
saad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi saad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydi